prevodi sa grčkog na engleski jezik. Pored ostalih, sasvim sigurno su vrlo brojni klijenti kojima su potrebni prevodi sa grčkog jezika na engleski, što je usluga koju pružaju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. Pored prevoda tenderske dokumentacije, nudimo vam i obradu ličnih, ali i dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja, kao i onih koja se tiču oblasti poslovanja firme ili preduzetnika. Zatim obrađujemo različite vrste video i audio sadržaja, internet sajtove, softvere kao udžbenike i knjige, te sve one materijale koji su vezani za oblasti marketinga. U skladu sa zahtevima klijenata, vršimo i usmeno prevođenje sa grčkog jezika na engleski, to jest simultano, prevođenje uz pomoć šapata, ali i konsekutivno prevođenje, a u zavisnosti od zahteva događaja koji organizujete, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, po naročito povoljnim uslovima. Također kod nas možete dobiti i uslugu obrade dokumentarnih, crtanih, ali i animiranih, odnosno igranih filmova. A pored filmova, obrađujemo i serije, reklamne poruke, ali i sve vrste emisija, kako dečije, tako i informativne i obrazovne, ali i zabavne. Prevodioci i sudski tumači obrađuju i tekstualne materijale, kako one koji su namenjeni javnom prezentovanju, tako i one koji će biti isključivo prikazani u užem krugu stručnih lica za pojedine oblasti. Sem onih tekstova čija tema je u uskoj vezi sa oblašću financija, prava, politike, ekonomije i bankarstva, obrađujemo i one koji imaju psihološke, filozofske, sociološke, odnosno medicinske, naučne i obrazovne teme. Također sa grčkog jezika na engleski prevodimo i tekstove vezane za oblast marketinga, građevinske industrije, te komunikologije, menadžmenta, informacionih tehnologija, ali i ostalih naučnih disciplina koje nismo naveli. U skladu sa zahtevima klijenata, možemo da ponudimo i prevod za različite vrste reklamnih materijala, kako za plakate, reklamne letke i flajere, tako i za PR tekstove, koji su specijalan vid oglašavanja, odnosno kataloge, brošure i vizit kartice. A sa grčkog jezika na engleski, vršimo prevod iz softvere, to jest bilo koju aplikaciju ili program za koji zahtevate prevod, kao i online kataloge i prodavnice, ali i web sajtove. Kod obrade ovih sadržaja vrlo važno je da napomenemo da sudski tumači i prevodioci sa velikom pažnjom primenjuju važeća pravila SEO, Search Engine Optimization, te tako prevedenim sadržajima omogućuju da postignu mnogo bolje pozicioniranje u okviru globalne pretrage. A podrazumeva se da će sve to imati vrlo pozitivan efekat na poslovanje vlasnika sajta, odnosno online prodavnice ili kataloga. Profesionalni lektor i korektor će izvršiti sve potrebne izmene u već prevedenim materijalima, odnosno redakturu sadržaja, i na taj način omogućiti da klijenti dobiju kvalitetno obrađene materijale. U slučaju da su vam potrebni prevodi književnih dela, bez obzira da li je u pitanju beletristika, proza, poezija ili romani, možete biti sigurni da ćete kod nas dobiti kvalitetno i profesionalno obrađene materijale. I to ne samo po povoljnim cenama, već i u najkraćem mogućem roku. Također prevodimo i udžbenike, a po potrebi i članke iz novina, odnosno dečije, stručne, te ilustrovane i ostale vrste časopisa. Prevođenje dokumenata svih vrsta je naročito zastupljeno u praksi, budući da zainteresovani klijenti u svakoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford u Srbiji imaju mogućnost za dobijanje finalne obrade svih tipova dokumenata, to jest da dobiju i njihov prevod, ali i overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Koliko je taj pečat važan pokazuje i činjenica da jedino dokument koji je obrađen na taj način može da se smatra pravno važećim, tako da može da bude predat bilo kojoj državnoj instituciji, jer se tretira kao i svaki drugi originalan dokument. Zapravo pečat sudskog tumača na prevedenom dokumentu praktično označava da je on veran originalu. Iz tog razloga svi klijenti koji imaju potrebu za prevodom bilo kog dokumenta moraju da dostave na uvid originale, kako bi sudski tumač mogao da ih uporedi sa prevodima. Jer jedino na ona dokumenta koje su istovetne sadržine kao i originalna može da se stavi pečat. A ako se primeti određena odstupanja, vrši se redaktura, odnosno lektura i korektura prevedenih materijala i nakon toga se nesmetano vrši njihova overa. Osim što moraju da dostave originale, klijenti bi trebalo i da u nadležnim sudovima potraže informaciju o još jednoj vrsti overe, koja se zahteva samo za neka dokumenta. U pitanju je haški ili apostil pečat, koji se stavlja isključivo u okviru osnovnih sudova Republike Srbije, pa stoga prevodilac i sudski tumač ne mogu ni da izvrše ovu overu, ali ni da daju klijentima potrebne informacije. Ono što oni mogu da učine jeste da upute klijente na službe koje su za to zadužene. A kako se za neki dokument zahteva overa haškim pečatom, mora se saznati i u kom trenutku se on stavlja. Zapravo u praksi se najčešće apostil pečat stavlja po završetku prevođenja i overe sudskog tumača, ali postoje i ono dokumenta na koja se prvo stavlja ovaj pečat, pa se onda prevode i on i sam dokument. I na kraju se tako obrađen dokument i overava pečatom sudskog tumača. Sasvim jasno je da ovaj proces može da traje nešto duže nego prvi koji smo pomenuli i da upravo od ovih informacija koje klijent pribavlja zavisi i sam tok procesa obrade dokumenata, jer će tačno znati da li dokument treba nositi prvo u prevodilački centar Akademije Oxford ili je potrebno prvo ga odneti u osnovni sud, koji je za overu haškim pečatom nadležan. Ona dokumenta koje želite da prevedemo, možete da nam pošaljete preko kurirske službe, te da nam ih dostavite lično ili da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom. A što se tiče slanja dokumenata na mail, ova opcija je dozvoljena samo onda kada su vam njihovi prevodi sa grčkog jezika na engleski potrebni danas za sutra, odnosno u naročito kratkom roku. Ova praksa je uvedena da bi se ispoštovao zahtev klijenata za hitnim prevodom, a od njih se očekuje i da dostave originalna dokumenta, ali isključivo na onaj način koji podrazumeva najbržu dostavu. Pošto prevodioci sudski tumači obrade dostavljena dokumenta, klijenti mogu da ih dobiju na kućnu adresu ili da ih preuzmu u okviru prostorija naše poslovnice. A ako se odluče za dostavu na adresu, moraju da znaju da ta usluga nije uračunata u cenu obrade dokumenata, tako da se naplaćuje prema cenovniku kurirske službe, koja je i zadužena za dostavu, a plaća se prilikom preuzimanja. Kod nas možete dobiti prevod svih onih dokumenata koje se podnose nadležnim institucijama, odnosno različitih vrsta potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja, potvrde o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i ostale. Također prevodimo i sve vrste licenci, ugovora i sudskih presuda, te rešenja, tužbi, odluka i žalbi, kao i sertifikate, ali i tekovine Evropske unije, kao i punomoćja za zastupanje. Sudski tumači i prevodioci, na zahtev klijenata, obrađuju i dokumenta koje se tiču oblasti obrazovanja, ali i nauke, kao što su naučni radovi, prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, rezultati naučnih istraživanja, uverenja o položenim ispitima, naučni patenti, seminarski i diplomski radovi, te svjedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavni planovi i programi fakulteta i sva druga dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a u vezi su sa pomenutim oblastima. Izvod iz matične knjige rođenih i umrlih, odnosno venčanih, to jest krštenica, umrlica i venčani list, će također obraditi naši stručnjaci, a u skladu sa vašim zahtevima. Nudimo vam i prevod sa grčkog jezika na engleski za potvrde o prebivalištu, sve vrste dozvola, saobraćajna, radna, vozačka, dozvola za boravak, zatim uverenje o državljanstvu, pasoša i lične karte, kao i ono dokumenta koje se odnose na poslovanje vaše firme, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilansi uspeha, finansijski izveštaj preduzeća, revizorski izveštaj, bilansi stanja, osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaj, fakture, poslovni ugovori i odluke i ostala. Uz prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda, građevinskih projekata i dokumentacije o medicinskim proizvodima, na vaš zahtev vršimo i prevođenje sa grčkog jezika na engleski za uputstva za rukovanje, lekarske nalaze, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, to jest ona dokumenta koja čine sastavni deo građevinske, medicinske, kao i tehničke i dokumentacije za tendere. Prevođenje filmova, serija i emisija sa grčkog jezika na engleski. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford su zaduženi i za obradu različitih vrsta video, to jest audio materijala. Tako da klijenti kod nas mogu dobiti i prevod filmova, ali i serija i emisija sa grčkog na engleski jezik. Međutim, kako je ova usluga vrlo kompleksna, to mi našim klijentima želimo da omogućimo da na jednom mestu dobiju kompletnu obradu, ne samo dokumentarnih i igranih filmova, već i animiranih, odnosno crtenih, kao i radijskih i televizijskih reklamnih poruka, odnosno informativnih emisija, serija, te dečijih i zabavnih, odnosno obrazovnih emisija. A to znači da smo u mogućnosti i da izvršimo profesionalnu sinhronizaciju, to jest titlovanje prevedenih sadržaja. Sem toga, u ovoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i književna dela svih vrsta, proza, romani, beletristika, poezija i ostalo, kao i udžbenike. A ukoliko je potrebno, prevodilac i sudski tumač će obraditi i ilustrovane, ali i stručne časopise, odnosno članke iz novina. Pored svih usluga koje se odnose na prevođenje u pisanom obliku, nudimo vam i simultano, to jest konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata, sa grčkog na engleski jezik. Za uslugu usmenog prevoda je vrlo važno da znate da se različiti tipovi prevoda primenjuju za različite vrste događaja, pa je iz tog razloga važno da nas informišete o samom događaju za koji vam je potrebno usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Tako da bi trebalo da nam dostavite podatke o njegovoj organizaciji i trajanju, odnosno informacije o broju učesnika i prostoru u kome će biti održan, jer se upravo na osnovu njih i odlučuje koji tip usmenog prevoda sa grčkog na engleski jezik će biti primenjivan. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje ćemo također ponuditi zainteresovanim klijentima, naravno u slučaju da se zahteva upravo taj vid usluge. Također, lektor i korektor, koji su u našem timu, će na vaš zahtev izvršiti uslugu redakture onih materijala koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, ali nedovoljno stručno. Prevodi softvera sa grčkog na engleski jezik. Sa grčkog jezika na engleski prevodimo i softver, što znači da će prevodioci i sudski tumači obraditi apsolutno bilo koji program ili aplikaciju koje zahtevaju naši klijenti. A prevodimo i online kataloge, odnosno web sajtove i sadržinu online prodavnica. Tokom obrade ovakvih sadržaja je vrlo važna i primjena pravila SEO, Search Engine Optimization, koja imaju za cilj da se određeni sadržaj još bolje pozicionira u okviru internet pretrage. Tekstualne sadržaje bilo koje tematike, odnosno namene i dužine. Također će prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obraditi u skladu sa vašim zahtevima. A to znači da ćemo osim onih tekstova koji su vezani za oblast bankarstva, politike, ekonomije, medicine, nauke, obrazovanja i komunikologije, prevesti i one tekstove čija je tema vezana za oblast marketinga, filozofije, menadžmenta, odnosno turizma i informacionih tehnologija, ali i ekologije i zaštite životne sredine, te građevinske industrije i ostalih grana, prirodnih i društvenih nauka, koje ovom prilikom nismo pomenuli. Također, kod nas vas očekuju i prevodi sa grčkog jezika na engleski za sve vrste marketinških materijala. A pod tim primarno mislimo na kataloge usluga ili proizvoda, PR tekstove, reklamne letke i flajere, odnosno brošure. A na zahtev klijenata prevodimo čak i vizit karte. Da bi ova vrsta prevoda mogla da bude smatrana profesionalnom i kvalitetnom, pobrinući se naši sudski tumači i prevodioci, koji će u skladu sa pravilima engleskog jezika oblikovati određenu poruku, koju većina njih nosi i tako potencijalnim klijentima sa engleskog govornog područja, omogućiti da se upoznaju sa onim što se reklamira. Prevod dokumenata sa grčkog na engleski jezik. Sasvim sigurno, najzastupljenija usluga vezana za prevod sa grčkog jezika na engleski se odnosi na obradu različitih vrsta dokumenata. A samim tim što su u timu Akademije Oxford i sudski tumači i prevodioci, to su naši klijenti u velikoj prednosti, jer na jednom mjestu dobijaju njihovu kompletnu obradu, čime maksimalno štede ne samo svoje vrijeme i novac, već i trud. Pored prevoda onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci i ostalih. Sa grčkog jezika na engleski prevodimo i sva lična, ali i poslovna dokumenta. To znači da vas kod nas očekuju prevodi ne samo krštenice, odnosno izvode iz matične knjige rođenih, lične karte, uverenja o državljanstvu i pasoša, već i potvrda o prebivalištu, bilansa stanja, saobraćajne dozvole, finansijskih izveštaja, ugovora, poslovnih odluka, osnivačkog akta preduzeća, vozačke dozvole, revizorskih izveštaja, dozvole za boravak, godišnjih izveštaja, bilansa uspeha i mnogih drugih dokumenata koja se odnose na ličnu ili poslovnu dokumentaciju, a koje ovom prilikom nismo pomenuli. Klijenti kojima su potrebni prevodi sa grčkog jezika na engleski za lekarske nalaze mogu ovu uslugu dobiti kod nas, a prevodilac i sudski tumač će obraditi i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, građevinske projekte, zatim deklaracije proizvoda, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, potom laboratorijske analize tehničkih uzoraka kao i mnoga druga dokumenta koja ovom prilikom nismo pomenuli, a koja ulaze u sastav medicinske i građevinske, te dokumentacije za tender i tehničke. U okviru bilo koje naše poslovnice vas očekuju i stručnjaci čija je specijalnost prevođenje sa grčkog jezika na engleski tekovine Evropske unije, odnosno svih pravnih akata, sudska rešenja, tužbe, presude, odluke i žalbe, zatim licence, ugovori, sertifikati i druga. A na vaš zahtev prevodimo i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a tiču se oblasti obrazovanja, prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, naučni patenti i rezultati naučnih istraživanja, te seminarski, odnosno naučni i diplomski radovi. Samo su neka od dokumenata iz ove grupe koje ćemo obraditi u skladu sa vašim zahtevima. A klijenti koji imaju potrebu za prevođenjem pomenutih ili bilo kojih drugih tipova dokumenata, moraju da ispoštuju pravilo o slanju originala na uvid, kao i da se blagovremeno raspitaju u okviru osnovnog suda u svom gradu. Da li se za konkretna dokumenta vrši i nadovera, to jest da li je potrebno staviti haški ili apostil pečat na određena dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa grčkog jezika na engleski. Cena prevoda sa grčkog na engleski jezik je 1200 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa grčkog na engleski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 2000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.